Cochemská praxe, cochemský systém, cochemský model, všechny tyto názvy označují způsob, jakým začali přistupovat k rozvodům v jednom německém městě. Hlavní zásadou cochemské praxe je, že všechny strany a všichni účastníci se sejdou a domluví se na takovém uspořádání, které dítěti zaručí oba rodiče a tu nejlepší možnou péči. Dnes se na téma cochemské praxe koná seminář Poslanecké sněmovně. A našimi hosty k tomuto tématu jsou teď Luboš Patera z Centra slušného rozvodu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Aleš Hodina, ředitel Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě. Vítám i vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Mě trošku zaráží to, že to je podáváno, jako by bylo něco nezvyklého. To, že se prostě všichni účastníci sejdou a domluví se na tom, co by mělo být nejlepší pro dítě. V České republice to tak není, že by se soudy, právníci, znalci, úřady na ochranu dětí propojili s rodiči a vymysleli nějakou dohodu, která by byla ideální pro dítě. Pane Hodino, nefunguje to tak?
Bohužel není to vůbec obvyklá praxe. Je to spíše sporadické, že někdy má takovou snahu sociálka, někdy má takovou snahu soudce nebo soudkyně, někdy advokát, ke kterému jdete, ale chybí tady ucelený systém, který by skutečně k té dohodě vedl. Dokonce se setkáváme často s opačným případem, kdy rodič, který nabízí sám vyváženou dohodu nebo třeba i několik variant této dohody, nemá v tomto podporu úřadu. A dokonce často naopak je tlak na jednoho rodiče, většinou otce, aby se vzdal své péče. A je to vedeno k té takzvané dohodě tímto směrem, což v žádném případě není v souladu s principy cochemské praxe.
Pane Patero, také byste řekl, že to je spíše sporadické, že by se našla taková dohoda, která by zahrnovala prostě všechny účastníky, kde by každý asi musel nějak ustoupit?
Samozřejmě právní předpisy vedou soudy k tomu, aby naopak zase oni vedli rodiče nebo manžele ke smírnému řešení těchto sporných záležitostí. Ovšem praxe je taková, že takovýto systém, který je založen na poskytování práce a služeb lidem ve sporu, spory mezi rodiči a mezi rozvádějícími se manželi potřebuje. Potřebuje je jako zdroj příjmu, jako zdroj vykazování činnosti. Takže novum v tom cochemském přístupu spočívá v tom, že se bere vážně možnost, že by otázky výchovy, porozvodové výchovy dítěte nebo výživného, rozdělení majetku a podobně byly řešeny důsledně směřováním k dohodě rodičů, protože ti rodiče znají nejlépe konkrétní situaci svou, svých dětí, svých možností výchovy, znají nejlépe způsob nabytí společného majetku a podobně.
A ten cochemský model jako takový, podle vás, pane Patero, je tedy příkladem vhodným k následování? Je to prostě dobrá praxe, se kterou se dá pracovat, nebo dá se jí inspirovat?
Samozřejmě určitě dá se jí inspirovat, ale v té praxi jsou tam lidé, kteří jsou součástí onoho rozvodového systému, motivováni především svým osobním prospěchem. Nechci nikomu křivdit, ale to je smutná realita poměrů panujících ať už v Čechách nebo v Německu nebo v jakékoliv jiné zemi. Prostě tyto rozvodové spory živí spoustu lidí a ti lidé se neradi vzdávají svých možností výdělku, ale zároveň mocenského postavení, protože soudy mají výrazné mocenské postavení v životě dalších lidí.
Chcete tím říci, že ten cochemský model jde třeba proti zájmům advokátů?
Zcela určitě, protože většina advokátů, alespoň v malých českých poměrech, vydělává na tom, že se spor prodlužuje, protože prodávají svoji práci při jednání soudu, při sepisování, podání žalob, odvolání a podobně, kdežto cochemský model nebo přístup je založen na tom, že se spory neprodlužují a té advokátní práce tam potom není tolik. Ovšem je to možné řešit tím, a české právní předpisy to také umožňují, že advokáti můžou být placeni paušálně, to znamená jednorázovou částkou za vyřešení případu. A nejsou pak nuceni ten spor natahovat, aby získali svoje peníze.
Pane Hodino, jak daleko podle vás má Česká republika ke cochemskému modelu?
No, jak říkal pan kolega, teoreticky blízko. V zákonech ty věci v zásadě máme. máme v listině základních práv a svobod, v úmluvě o právech dítěte, ale i v občanském zákoníku v zásadě povinnost zachovávat dítěti péči obou rodičů. V občanském zákoníku máme už nikoliv to, že mají soudy rozhodovat, komu dítě svěřit do péče, to už bylo dávno zrušeno se zákonem o rodině, ale teď tam máme to, že soudy mají rozhodnout, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat. Zároveň máme v zákoně to, že soudy mají vést rodiče k dohodě. No ale praxe bohužel nenaplňuje tyto zákonné předpoklady a skutečně k tomu, abychom zde postupovali v souladu s těmi principy kochemské praxe, to znamená principy, které povedou ke rychlému, smírnému řešení, které zachová dítěti oba rodiče, tak praxe je od toho hodně vzdálená.
A podle vás tedy, jestli dobře chápu vaši argumentaci, v praxi to je spíš tak, že rodiče dnes v České republice jsou stavěni jaksi proti sobě, že mají bojovat o výlučnou...
Přesně tak. Je to ten boj kdo z koho, kdo získá to dítě a to je špatně. Tam by se mělo řešit to, jakým způsobem se o tu péči podělí. A potom, když se ten spor dostane do této roviny, když už to není ten boj kdo z koho, tak se to řeší mnohem lépe, v mnohem smírnější atmosféře. Ty rodiče ztratí takovéto vyhranění se proti sobě. Důležité je, aby se k této spolupráci rodičů dovedli co nejdříve také. To znamená, aby nerozhořel se mezi nimi ten porozvodový boj.
To prodlužování sporů, o kterém mluvil Luboš Patera, pro koho to je nejhorší? Já bych si tedy dovolil ohrnout, že asi pro to dítě, nebo pro ty děti, které
rozhodně
jsou déle a déle v nejistotě, je to tak?
Rozhodně. Děti v podstatě jsou svědky těch rozvodových bojů, toho štvaní rodičů proti sobě v tom boji o dítě. Dále potom výsledkem bývá bohužel většinou to, že ztrácejí jednoho z rodičů, běžný kontakt s ním, někdy úplně ztrácejí toho rodiče, nebo se stává jenom takovým občasným víkendovým návštěvníkem. To znamená, že tento systém ty děti poškozuje. Samozřejmě poškozuje i ty rodiče, kteří ztrácejí své děti a jsou stavěni proti sobě a tím v zásadě ani jim nějak tu situaci neulehčují.
Pane Patero, zmínil jste jeden konkrétní krok, paušální honorář pro advokáty, který by mohl třeba nějakým způsobem tu českou praxi nasměrovat ke kochemskému modelu. Ještě něco dalšího? Jaké konkrétní kroky by tedy bylo potřeba udělat v České republice, aby se postupovalo více, hlavně v zájmu dítěte, ale konec konců i pro ty rodiče je to frustrující událost?
Je to na jednu stranu jednoduché, na druhou stranu složité, protože stačilo by změnit myšlení, stačilo by změnit přístup.
Tomu říkáte jednoduché.
Právě je to krátce vyjádřitelné, ale je to složité v tom, že skutečně pokud lidé pracují takto v těch státních strukturách i třeba desítky let, tak samozřejmě je to tam velice těžké a oni nemají vnitřní takovou motivaci sloužit lidem nebo občanům nebo rodičům při rozchodu, při rozvodu. To tam bohužel je zcela výjimečné.
A do jaké míry záleží na těch samotných manželích, kteří se rozvádějí? Je tam důležitější role těch institucí, právníků, soudů nebo opatrovníků a tak dále, anebo těch samotných lidí, kteří tedy přijdou k tomu soudu s tím, že dospěli k tomu, že spolu nemůžou žít?
Primárně je to samozřejmě věc těch manželů nebo rodičů. Takže oni mohou využít dobrodění zákona, že i rozvod můžou řešit smírně, to znamená předložit soudu dohody o úpravě výchovy dětí po rozvodu a rozchodu, o rozdělení majetku a případně o rozdělení společného bydlení a podobně. A v tom případě soud neprovádí klasické řízení s dokazováním, kdo co komu provedl, ublížil a podobně. A v podstatě pouze schválí tyto dohody. Takže to je nabídka pro rodiče. Bohužel právě v té praxi se k tomu málo vedou tito rodiče. A v tomto směru se snažíme my právě v Centru slušného rozvodu být nápomocní těm, kteří by se rádi dohodli, ale přímo, bezprostředně při osobním jednání to nefunguje, nebo jim to nejde, protože jsou tam emočně zaangažováni, jsou skutečně v tom konfliktu, rozcházejícím se a podobně. Takže my jim nabízíme konkrétní pomoc právě proto, aby výsledkem té naší vzájemné spolupráce bylo sepsání takovýchto dohod, které potom soudy potom mohou jenom schválit.
Pane Hodino, pokud jde skutečně o změnu myšlení nebo změnu přístupu, tak to se mi jeví jako velmi obtížná věc. Jaké vy byste navrhoval praktické kroky k tomu, aby jaksi co nejméně trpěli hlavně ty děti, nějaké, řekněme, přiblížení k tomu kochemskému modelu?
No, změnit myšlení je skutečně obtížné. Ale já, jak už jsem tady říkal, v zákonech už to máme v zásadě. Takže ono by možná stačilo vést primárně ty soudce, soudkyně, ale i ty další pomáhající profese, sociální pracovnice a další, kteří se v těch opatrovnických sporech angažují, aby tyto principy dodržovali.
A to by mělo být od koho především, tahleta iniciativa, to přimět ty instituce, aby to dodržovaly?
Tak soudy jsou tady, jak známo, nezávislé. Někdy to chápou sami tak, že jsou nezávislé vlastně na všem, tedy i na zákonech, což je samozřejmě problém. Ale možná by v tom mohli sehrát výraznou roli ti rodiče, kteří si uvědomují to, že takto řešit ty spory nějakým konfrontačním způsobem je špatně. Jo? Čili aby sami se domáhali u těch soudů toho, aby spory byly řešeny tímto konsenzuálním způsobem vedeným k dohodě.
Pánové, já vám oběma děkuji, že jste přišli. Děkuji oběma za rozhovor. Našimi hosty byli Luboš Patera z Centra slušného rozvodu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A Aleš Hodina, ředitel Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě. Naslyšenou.
Mějte se hezky, naschledanou.